This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного света.
1970 год. У Советском Союзе и у подсоветской Беларуси протягивается политическое похолодание, якое пришло на смену хрущевской адлизе. Уже отбылись идеологичные наезды уладу на студентов БДУ. Напереди еще были погромы у академичном осяродку. Отзначался черговы великий советский юбилей – стагоддзе с дня нараджэння Ленина. Эта тема заполняла амаль всю информационную простору. Вольного паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё Свабода надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі. Хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. І сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі.
Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што безумоўна радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў. Я ўжо яго не памятаю прозвішча. Звалі яго Мікалай. Это адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў, праўда, і беларускія газеты, так, «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родину. Еду, каже, под Бобруйск. Добро. Вернусь он про зяки месяц и пришел до меня в библиотеку и каже, знаешь, каже, что мы вам не верили. Но вот, каже, я убедился, что там экономика дренная. Я говорю, чему ж ты так убедился? Убедился, бо, каже, дорога у тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выезжаючи в Америку, не замощена і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес побольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што, ён каже, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое радыё? Я кажу, так, такое радыё ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы Араў. Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажацца, рэзорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё. Гэта адзін з такіх выпадкаў.
Гутарку з Вітаўтам Кіпелем мы працягнем крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1970 году. Гучыць фрагмент рэлігійнай перадачы.
Радіо Свабода. Пачынаем рэлігійную праваслаўную перадачу. Вы пачуеце ў ёй царкоўны спеў і слова Божае архіепіскапа беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы уладыкі Васіля з Нью-Йорку.
Дарагія мае браты і сёстры, калісьці прарок Майсей даў гэткі запавет свайму народу. Ты маеш два шляхі перад сабою, шлях жыцця і свабоды і шлях няволі і загіну. Калі ты будзеш выконваць запаветы Божыя, дык пойдзеш шляхам жыцця, але калі ты адыдзеш ад Бога, дык пойдзеш шляхам пагібелі, шляхам смерць. Успрыемлі навукаю, пададзеную святым Евангеліі, мы будзем змагацца з усякім злом, каб назаўсёды перамагчы яго і атрымаць радасць вялікую цяпер і навекі. Амінь.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1970.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вітаўта Кіпеля, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1970 годзе. Палітыка. Біяфра спыняе вайну за незалежнасць ад Нігерыі, вынік канфлікту 2 мільёны забітых. Амерыканскія вайсковыя аддзелы ўваходзяць у Камбоджу. У Ярданіі адбываецца палестынскае паўстанне. У выніку землятрусу ў Перу гіне больш за 50 тысячаў чалавек. Памірае прэзідэнт Егіпту Насер, ягонае месца займае Анвар Садат. Тонга і Фіджы абвяшчаюць незалежнасць. Навука і тэхналогія. Кампанія IBM распрацоўвае гнуткі дыск. У Вялікай Брытаніі ў гандлі ўводзіцца сістэма штрых-кодаў. Швейцарская кампанія Гофман-Лярош распрацоўвае тэхналогію экрану на вадкіх крышталях. У Нью-Йорку заканчваецца будаўніцтва сусветнага гандлёвага цэнтру. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная расейскаму пісьменніку Александру Салжаніцыну. Выходзіць аповесць Рычарда Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон». Фільмы году «Гісторыя кахання. Аэрапорт». Папулярная музыка. Распадаецца легендарны квартэт «Бітлз». Ад перадазавання наркотыкаў паміраюць Джимі Хендрыкс і Дженіс Джоплін. Песні году «Бітлз», «Let it be», «Shocking Blue», «Venus».
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
А зараз знову звернемся до успамінаў. Вітаўт Кіпель розповідає про редкі випадки, коли удавалося довідатися, що в Білорусі слухають Радіо Свобода.
Другий випадок мені вельми так само запам'ятався. Я навіть занотував, поглядів у свій блокнотик прозвище. Фелікс Хвальковський з Гродненського тукового комбінату. І він у кінці 70-х років відвідував свого родича, який живе недзе у штаті Делавер. Це особа, яка приїхала в Америку з армії Андерса. І ось гэтый молодий чоловік, він сам був хімік, попросив мене достати йому книжку Любачки. І я запитався, откуль ви ведаєте про книжку Любачки. І він каже, що він чув по радіо некалькі репортажів, аналізів про гэтую книжку, і він гэтую книжку хотів би мець. Тое, що я зробив, я ту книжку достав, і коли він ворочався з Делавера праз Нью-Йорк уже їхати на батьківщину, я гэтую книжку йому подарував. Будучи у городні, я старався його знайсти, але гэта тяжко, іголку у сені знайсти.
Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – ветеран нашего радио Вітаўт Кіпель. А зараз знову наш архив. З аутентичного эфиру 1970 года послухайте фрагмент интервью с униатским бискупом Уладыком Чеславом Сіповічем.
Уладыка Чеслав, я перш-наперш хочу вам вельми подяковать за вашу ласкавую згоду поделиться с нашими слухачами вестками про життё беларусов у Великой Британии, откуль вы только что приехали. Почнем, может, от наибольш агульного питания. Кольки белорусов, на вашу думку, живе сегодня у Великобритании и как они там маются?
Мы уважаем, и это, сдается, отказывая речаисности, что сегодня у Великобритании есть около 5000 белорусов. С этого найбольші осяроддзі, ясно, ёсць Лондон, Манчестер, Братфорд і так далей.
Угу. Скажіть, будь ласка, чим у своїй большині наші суродзічі займаються у Великій Британії? У яких професіях найбольш їх працює?
Найбольш наших суродзічів то працює на різних фабриках, особливо у тих фабриках, що Велика Британія ёсць відомая. Наприклад, фабрики текстильні. Є некоторі уже і невеликими урядовцями, як це називають в Англії, клеркс. А навіть є вже некілька білорусів, які мають становище доволі незалежні, мають свої офіси, або, як там кажуть, у англосаксонських краях свій бізнес. Купляють, продають і продають доми. Є некоторі працюють у великих підприємствах, секретарами, а навіть некоторі у банках. Так що некоторі скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, що білоруська еміграція у Великій Британії на сьогодні має працю.
Гэтак Арсень Загорны, Ян Запруднік, у 1970 годзе гутарыў з уладыкам Чеславам Сіповічам.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1970.
год у Беларусі. Усесаюзны перапіс насельніцтва зарэгістраваў у Беларусі 9 200 000 чалавек. Выйшаў першы нумар бюлетэню «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». У Бабруйску пачаў працу Магілеўскі тэатр драмы і камедыі. БССР падпісала канвенцыю аб барацьбе з незаконным захопам паветраных судоў. Здадзеная ў эксплуатацыю першая чарга электрыфікаванага чыгуначнага ўчастку Менск-Пухавічы. У гарадах Беларусі паўсюдна зніклі беларускамоўныя школы, у некалькі разоў зменшылася іх колькасць у сельскай мясцовасці. А зараз менскі эфір 1970 году. Паслухаем урывак радыёнарысу «У гасцях у песні» пра фальклорны ансамбль Лявоніха вёскі Трасцянка Бярэзінскага району.
Ходзім, прыглашаем маладзейшых, нас ўжо нехай зменяюць, і мы з імі паўчаствуем.
А, вступаць всё-такі не думаць?
Да, нет, мы не рашаем. Пакуль наша ногі ходзіць, будзем і пець. Мы думаем так, будзем прыглашаць і маладых, каб прадолжаць, точно. Вот як мы і думаем.
Это мнение не только Елены Сидоровны Халецкой. Так думают и все участники вокально-хореографического ансамбля. И когда выходят на сцену в красивых, нарядных костюмах, все здесь одинаково молоды и задорны.
Ну, были стародавние костюмы, а сейчас новые хорошие костюмы. Пошили нам новые костюмы, очень хорошие. Наденемся, прямо люди дивятся.
Наверное, когда вы одеваете костюмы новые, то ваши и деды вас не узнают.
Вот, где же, ну, знаете, не знаю, это так меня деды. В хорошем костюме наденем, так уже кажется, так, так и старуха, а я так, так и тупный припяю.
Самая старшая участница ансамбля – Наталья Сидоровна Халецкая.
70 мею лет. Ну, я у хоре состою. Мне кажется, я лучше всех, такая молодая. Я уже на 20 лет помолодела, как пошла у хор. Вот как. Никто не скажет, что-то я старуха. Я стою у хоре. Как мне легко, хорошо. Я не чувствую ни ног под собой, не весело, хорошо. Я как пойду хор, молодая. Хорошие костюмы надену. Да никто не знает, мне там 70
лет. Крутыми горами сходила зара. Это не зара, девчина моя. Я его очи черные, а лицо румяное. По воду я шла.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1970.
Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы – сведчанні пра тое, што ў Беларусі слухалі праграмы «Свабоды». Прыгадвае колішні супрацоўнік нашага радыё Вітаўт Кіпель.
Слухалі, безумоўна, рады і пазней. У мяне быў такі выпадак. У БССР даўгі час падавалі, што ведамы беларускі мовазнаўца Мікола Байкоў загінуў на другі дзень войны в 41-м году, 23 червня, здаецца. Это была такая мана беспотребная, бо Байкоў працаваў у часы немецкой оккупации и у Менску, и у Берлине. И подавать дату смерти у энциклопедичных выданнях не потребно. Я об этом писал и вельми шмат выступал по рады. Нават калі выйшаў зборнік такі энцыклапедычны ўжо ў 90-х годах, толсты такі называецца Беларусь, там былі пададзены неправільныя даты. І вось аднойчы, будучы ў Менску, вечная памяць тады дырэктар інстытуту літаратуры быў, здаецца, Каваленка, ён нас з Зорай запрасіў на такую гутарку з членамі гэтага інстытуту. І адзін малады чалавек, я не запісаў прозвішча, сказаў, што ён чуў гэта, і што я павінен зразумець іх, відаць, ён быў аўтарам гэтай затемкі, што часам гэтыя даты не так лёгка перамяніць. Ось гэтыкі выпадкі мне показывали, что радио систематично слухается. Не было систематичного питания, где, як, какие темы цікавить. Принаймні, я это не ведал. Але что радио слухает, то это не было ніякого сумневу. И оно виконувало вельми корисную такую роль. Вот, прикладом, человек купил книжку, дякуючи радио. Другий человек переконався, что экономика не такая добрая. Ну и дякуючи в великой мере нашей писанине и нашим гуторкам, нарешті даты смерти Банькова переменюваются. Вот такие коротенькие вспоминчики на этот конт.
Говорил Вітаўт Кіпель. І на заканчэнне зноў наш архіў. Але на пачатку кароткая прадмова, урывак з артыкулу М. Пушчанскага «Мюнхенскія пустазвоны» газета «Звязда» 23 снежня 1970 году.
Адкашляўся гэты дзядзька і раптам як зарагоча, як завішчыць, што толькі не вытвараў у эфіры стары блазан. То прыкідываўся нібы плача, то рагатаў, захліпваючыся, то проста дзяцініўся. Што такое? Што за балаган? Аказваецца, дзядзька Васіль чытаў некі свой фельетончык. Чутно было цяжкае дыханне фельетаніста, мабыць, не хапала яму паветра. Я уявіў сябе зморанага гадамі старога чалавека з устаўленымі зубамі, які, каб зарабіць некі грош, вымушаны, згубіўшы усякую чалавечую годнасць, так бессаромна брахаць. А ён, перамагаючы адышку, усё выкамарваў і выкамарваў, пакуль мой сябр сярдзіта не накінуўся на ўладальніка транзыстра. Ды выключы гэтую дрэнь. Стала ціха і спакойна. Мы маўчалі, думаючы кожны, мабыць, аб адным і тым жа. Аб вылюдках, чыя галасы толькі што гучалі ў эфіры. З галавы не выходзіла прыкрая брахня гэтых Станкевічаў, Крыцкіх і іншых пустазвонаў.
Ну а зараз слухаем фельетон Василя Крыцкага.
Раздумаўся наш дзядзька Васіль над усякімі праблемамі, шырокімі і вузкімі, якія ставіць перад чалавекам жыццё. У паасобку ж і асабліва над праблемаю персанальная каняжыны. А чаму гэтая каняжына так збянтэжыла дзядзьку Васіля? Зараз ён сам скажа.
Жыў сабе, ды быў у вёсцы Крушніках на Гомельшчыне інвалід айчыннае вайны Пётра Крупа. На вайне арашыўся Пётра аднаго вока, страціў і працаздольнасць. Пачала ісці яму інвалідская пенсія. Ды самі ж ведаеце, што тая пенсія не вельмі каб тлустая. Ды дармо, так-сяк перакідаўся інвалід разам з жонкаю на тую пенсію, ды ўсё лятуцеў. Як бы мне расстарацца на каняжынку? Гарод зараць, дроўцаў прывезці, да больніцы з'ездзіць. І 8 год таму інвалідава лятучэння спраўдзілася, спрамогся ткі на жарэпчыка. Жыць стала крыху лягчэй. Тым часам мясцовы калгас скончыўся. Заміж калгасу заснавалі саўгас. Пакуль калгас быў, інваліда ніхто не чапаў, а дырэкцыя саўгасу зірнула на Пётру Крупу зверам. «Аддавай каня, не маеш права ім валодаваць!» Афармілі справу за законам. Саўгасу Крупа чужы, на ніякія палёгкі разлічваць не можа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.